наступного дня зранку стояла страшенна спека. Це був чи не останній і чи не найспекотніший день літа. Коли мій поїзд виринув з тунелю на сонячне світло, тільки гарячі гудки фабричного димаря National Biscuit Company порушували розпечену полуденну тишу. Плетені вагонні сидіння пашіли жаром. Моя сусідка стоїчно пітніла в своїй білій блузці, та врешті, коли газета змокла під її пальцями, із зойком розпачу занурилася в хвилі задухи. Її сумочка впала на підлогу.
«О, Боже!»
– здушено вигукнула вона. Я на силу нахилився, підняв сумочку і простяг їй, тримаючи у випростаній руці за самісінький край, на знак того, що не зазіхаю на неї. Та однаково всі довкола, включаючи і власницю, запідозрили мене в злодійстві.
«Жарко!»
– казав кондуктор щоразу, як бачив знайоме обличчя. «Оце так погодка! Жарко! Жарко! Вам не жарко? А вам жарко? А вам?» Його палець відбився темною плямою на моєму сезонному квитку. Невже в таку спеку когось може обходити, чиї уста він цілує? Чия голівка лишає вологий слід на кишені піжами над серцем? Поки ми з Гетсбі чекали біля дверей у холі у Б'юкененів, звідкись війнув легкий вітерець і телефон, оживши, задзвонив.
«Подати труп господаря?» – загурлав у трубку лакей. «На жаль, це неможливо, мадам! У таку спеку до нього не доторкнешся!»
Насправді ж він казав лише «Так-так, зараз дізнаюсь». Він поклав трубку і, поблискуючи потом, підійшов до нас, щоб узяти наші круглі солом'яні капелюхи.
«Пані чекає на вас у вітальні!»
– вигукнув він і без будь-якої потреби показав, куди йти. За такої спеки кожен зайвий рух був марнотратством суспільного запасу життєвих сил. У вітальні, завдяки полотняним тентам над вікнами, було темно й прохолодно. Дейзі й Джордан лежали на величезній тахті, мов два срібних ідоли, притримуючи свої білі сукні, що тріпотіли під співучим повівом вентиляторів.
«Неможливо ворухнутись!»
– вигукнули вони разом. Пальці Джордан, за смагу яких прикривала біла пудра, на мить затрималися в моїй руці. «А де ж наш уславлений спортсмен містер Томас Б'юкенен?» – спитав я. І тут таки почув його грубий, хрипкий, приглушений голос. Він розмовляв у холі по телефону. Стоячи на темно-червоному килимі посеред вітальні, Гетсбі зачудовано роззирався довкола. Дейзі, дивлячись на нього, засміялася своїм милозвучним, хвилюючим сміхом. Малесенька хмарка пудри здійнялася з її грудей.
«Є чутка, – прошепотіла Джордан, – що Том зараз розмовляє із своєю пасією».
Ми примовкли. Голос у холі роздратовано вибухнув.
«Коли так, то я взагалі не продам вам цю машину. І взагалі ніяких обов'язків перед вами я на себе не брав. Я взагалі попрошу вас не морочити мені голову і не дзвонити, коли люди сідають до столу».
«Певно, давно вже натиснув жилець», – глузливо сказала Дейзі. «Та ні», – запевнив її я. «Він справді збирався продати машину. Я випадково знаю про цю справу». Том рвучко відчинив двері, на мить заповнив весь отвір своїм кремезним тілом, а тоді квапливо ввійшов до кімнати.